Tusind tak for, at jeg måtte komme. Tusind tak for, at I mødte op. Og tusind tak for den smukke musik. Det var rørende. Jeg fik en tår i øjnene under Jerusalem til Sahar. Drømmer om Jerusalem. Savner den. Jeg ikke kunne være nede i to år på grund af corona, så nu savner jeg det rigtig meget, når jeg hører musikken. Jeg hedder Max. Jeg er tidligere forbundsformand for Danmarks Blikkenslag og Skorstensfejer. Jeg har repræsenteret i 20 år. Jeg sidder i LO's ledelse. Valgte at gå på pension for et par år siden, og bruger min tid nu ud over Dansk Zionistforbund, som selvfølgelig tager rigtig meget tid nu, så er jeg ude at undervise lidt rundt i verden i demokrati. Jeg er lige kommet hjem sidste uge fra Marokko, hvor jeg var nede og prøve at lære dem demokrati. Det lykkes ikke så godt, synes jeg, men jeg giver den en chance mere. Og så har jeg været i Myanmar. Det lykkes heller ikke særlig godt. Der var nede 3 gange, og så kom militæret to år der. Så jeg skal nok gøre mig mere umage med det job. Men det, jeg har tænkt mig at fortælle lidt omkring i dag, nogle har måske hørt noget af det før, og det håber jeg bag over med, men meget kort omkring, hvad er zionisme, hvad er Dansk Zionistforbund, og hvorfor er vi her i hele taget. Så jeg vil sige meget kort lige omkring Israels betydning for mig, for Israel betyder rigtig meget for mig som dansker og som jøde. Så jeg vil sige, at det er min egen historie, eller min families historie måske mere, som er lidt voldsom, men som jeg er sikker på er vigtig, synes jeg i hvert fald, i forhold til jøderne, i forhold til Israel, i forhold til hvordan det er i dag med dag. Så har jeg lavet, i det oplæg, jeg har, det kan jeg måske springe lidt over, det tror jeg, I kender meget til, det er nogle af de traditioner, møder, der er mange, der spørger ude på skoler, eller folk andre steder, som ikke sender så meget til det her, hvorfor laver vi omskærelser, hvorfor laver vi bandlæver bryllup. Hvis I vil jeg meget gerne fortælle lidt om, det er vores helligdage. Og så svære, så vil jeg prøve at slutte af med nogle rigtig tragiske, hvordan det er i dagens Danmark, hvordan det er at være jøde i dagens Danmark, når man ikke er blandt gode venner, som jeg er her i dag. Så er det ikke så altid så nemt og behageligt. Jeg skal se, om den her virker. Det gør den. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se dernede bagpå. Men, ja, men zionisme, ordet Zion, det er jo et elgammelt bibelsk ord. Ordet Zion stammer jo fra det gamle testamente, og blev brugt ret meget flæng, både om landet Israel, om byen Jerusalem, og om jøder, som et folk, bruger man ordet Zion. Og ordet zionisme betyder bare længsel om at have et sted, længsel om at komme hjem igen. Som vores musiker også sagde så tydeligt, Beshanah Babi Jerusalem, næste år i Jerusalem. Det er noget af det første, jeg husker, for jeg var lille barn, når vi sad i vores lille lejlighed på Nørrebro i København, og vi holdt shabbat, så sluttede vi alt af med for min mor, at sagde næste år i Jerusalem. Hver eneste dag, hver eneste helligdag, blev sluttet af med den. Drømmen om at komme hjem har eksisteret i 2000 år, og har sådan set altid været der. Der er mange, der spørger mig, hvorfor tog jøderne så ikke hjem igen? Jøderne har jo altid boet i området. Der har jo boet jøderne nede siden bibelstid, og der har aldrig været et tidspunkt i historien, hvor der ikke har været jøder i området, uanset om det hed tyrkisk mandat, eller det var engelsk, eller det var, hvad hedder det, arabisk, hvem der har været, så altid boet jøder. Ikke i stort antal, men der altid boet jøder, specielt omkring Jerusalem. Men i 2000 år var jøderne fordrevet fra området. Billedet, I ser heroppe, det er jo som man mener, templet så ud. Den, der ligger på Tempelbjerget i dag. I dag ligger der desværre en moské oppe på toppen. Og det eneste, vi har tilbage af den, det er noget af muren derude, som er grædemuren. Hvis der er nogen, der har været i Israel og har været ved grædemuren, så er det ydermuren af den, man kan se i dag. Og hvorfor tog man så ikke derned i 2000 år og byggede det op igen? Hvorfor rejste jøderne rundt og var forfulgt i hele Europa? Ja, der var årsagen jo, var jo at jøderne har jo troen på Messias, hvor vi venter den dag i dag på Messias. Vi beder hver morgen, vi står op, og hver aften går i seng på Messias komme. Og det, vi tror, Messias komme, det er jo den dag, vi kigger mod Jerusalem, og vi ser, at templet står der igen. Det betyder jo, at vi ikke som mennesker er i stand til, det er måske nok fysisk, men ikke mentalt, til at vi selv rejser ned og bygger det op igen. Så derfor venter vi den dag i dag på, vi morgen og morgen, og ser, at templet er der, og så ved vi, at Messias er kommet tilbage og kommet til jorden igen. Det betød selvfølgelig også, at jøderne i 2000 år ikke har nogen interesse at rejse ned til Østen. Israel på det tidspunkt, Palæstina på det tidspunkt, hvad man kalder området, var en stor sump, var ikke nogen store byer, var ikke noget smukt. Og jøderne rundt omkring i Europa var jo begyndt at vende sig til europæisk kultur, til europæisk musik, til europæisk sprog, og var rimelig godt integreret i mange år. Men det var ligesom om, at hver gang der var kriser, så var det ikke sådan, at de folk, de boede hos, synes, at de var velintegreret. Der var pronomer i Rusland, der var jøde havde i Frankrig, jøderne blev smidt ud af Spanien. Der har i altså ikke været et land, hvor der ikke har været nogen fejde mod jøderne. Selv Danmark, som er et af de bedste lande i verden, og er det bedste land i forhold til jøderne, har der også været jødefejde, hvis man kunne læse historien, som heldigvis blev stoppet af den danske konge, men var ved at tage overhånd i københavnske gader, hvor man også ønskede at jagte jøderne den vej. Og det er rigtigt, som det var nævnt før, vi fejrer næste år 400-årsdagen for jøderne i Danmark. Det bliver store dage. Jeg er lige selv blevet valgt som politiker i det jødiske samfund også, så de synes ikke, jeg havde nok at lave, så nu skal jeg også lige tage den. Så jeg har fået alt, hvad der hedder vores ældre, alle vores ejendom, synagogen, alt det er mit ansvar. Så der bliver noget at se til næste år i forhold til dagen der, og det bliver selvfølgelig stor fejring. Desværre i den, skal jeg nok komme ind på det sidste, ikke i den tro, at jeg tror, at vi kommer til at fejre 500 år. Jeg tror ikke, der er jøder i Danmark, desværre, om hverken 20, 30 eller 40 år. Det er ikke, som vi kender det i dag, men det skal jeg nok komme ind på, hvor jeg siger det. Men jøderne, de ventede de der 2.000 år, knap og nap. Men for omkring 150 år siden, var der kommet så meget jødehad i verden, Europa specielt. Der var blandt andet en, der hed Theodor Herzl, som I sikkert har hørt om. Han var nede og overværede en retssag i Frankrig mod en, der hed Dreyfus. Og jeg skal ikke fortælle den lange historie, for nogle af jer kender det sikkert godt. Man kan også se en film, der lavede en ny film omkring det. Men Dreyfus var i hvert fald en fransk officer, som blev anklaget for landsforræderi. Alle vidste, at det ikke var rigtigt. Grunden til, at man anklagede ham, det var, at han var jøde. Man ønskede ikke, at en jøde skulle være officer i den franske hær. Og Herzl, som var en østriger, ung østriger, og i og med sig var meget integreret. Han vidste, at han var jøde, men han har ikke overholdt nogen jødiske ting, og havde aldrig drømt om sionisme. Da han overvejede det, så gik han hjem og skrev en bog, der hedder Judenstadt, den jødiske stat. Og det, han skrev i den bog, det var, at hvis man kunne se, at jøderne skulle overleve på nogen måde, så skulle man have sin egen stat.
Halleluja.
Hans drøm var ikke det rigtig værd, om det skulle være i området Israel. Der var forestillet både Uganda, der var forestillet steder over i Rusland, der var forestillet steder over Argentina. Der har været mange lande, der var i spil. Man kan tænke sig i dag, om det havde været sket. Måske havde været bedre, hvis vi havde ligget i Uganda. Jeg tror det ikke. Vi hører hjemme i Israel, hvor det ligger nu. Men omvendt tror jeg heller ikke, vi havde fået mere fred, uanset hvor i verden man har lagt landet. Så var der stadigvæk været had mod dem. Jeg springer lidt frem i tiden, fordi jeg vil ikke gå så langt tilbage, men frem til min egen historie. Men for at forstå min egen historie, så er det vigtigt at tænke på én ting. Fra 1. verdenskrig sluttede i 1918, frem til 2. verdenskrig brød ud i 1939, var det jo briterne, der havde overtaget området dernede med Palæstina. De havde mandat over det, de havde taget det efter tyrkerne, som tabte i 1. verdenskrig, og det er dem, der bestemte. Briterne bestemte også, at på trods de havde så, man kan sige, det der med at have lande under sig at være, ejer andre lande, det begyndte så småt at stoppe der. Der var Frankrig trak sig ud af landet, og England ville også gøre det, briterne ville gøre det. Og de besluttede sig i 49, ville de trække sig ud af Palæstina, og ville give landet tilbage til de befolkning, der boede der. Det er Palæstina, de muslimer, der var der, det er de jøder, der var, og de kristne, der var der. Men man bestemte også, at de næste 10 år må der ikke fortsætte nogen væsentlig indvandring til landet. Det vil sige, jøderne må ikke komme derind. Palæstinenserne og muslimer måtte ikke komme derind, det var ikke der kom nogen, men dem stoppede man selvfølgelig også der, og det kristne sammen. Man sagde, så man ikke lavede forskellige store indvandringer, så der blev fordeling af landet på et tidspunkt blev sværere, da man skulle gøre det ud for det befolkningstal, der skulle være på det tidspunkt. Og hvorfor har det sådan en stor betydning? Jo, det har det for mig og for jøderne. Nu ved jeg ikke, hvad mig kan se, men det er billede nede til venstre. Det er mig, der står der som 6-7-årig, og ved siden af min far og mor. De lever ikke mere, det mange år siden, de døde begge to. Og de blev taget selvfølgelig, da de kom til Danmark. Og jeg vil fortælle det om min far og min mor. Min far, han var tysk jøde. Han var født i Berlin. Han var født i Frankfurt am Main, men voksede op i Berlin. Hans forældre havde en dejlig butik. En dametøjsbutik, der lå midt i Berlins gader. Det var ikke på størrelse med Magasin og Salling, men det var en pænt stor butik med mange ansatte. Min far havde også en lillebror, der gik i almindelig skole, og min far var lige startet op på universitetet, var en ung mand der på omkring de 18 år, og var begyndt på universitetet der omkring 38. Hitler kom jo til magten i starten af 30'erne og begyndte selvfølgelig stille og roligt i alle årene at genere jøderne. De fleste tyske jøder var meget, meget velintegreret, var ikke specielt religiøse, var mere tysk i sindet, end de var jødesindet. Jeg tror, min far selvfølgelig kom i synagogen, men det var nok primært på helligdagene. Det der med at gå i synagogen og holde alle budene, det er tvivlet på, at de gjorde. De var meget, meget tyske og følte sig som tyske. På et tidspunkt i 38, den 9. november, det er jo ikke mere end et par uger siden, var det, der hed Krystalnatten, som I nok har hørt om alle sammen. Krystalnatten blev selvfølgelig også oplevet af min far. Baggrund for Krystalnatten, det var, hvor man sagde, det var en polsk ung mand, der skød en tysk, hvad hedder det, ambassadør, han var arbejdet på ambassaden i Paris, fordi hans forældre var blevet smidt ud af Tyskland, så hævnede han sig. Men selvfølgelig var det ikke kun det, der var årsagen. Årsagen var jo mange år forinden, at jøderne i Tyskland, at nazisterne, var blevet nedgjort som mennesker. Man har omtalt dem som rotter, man har omtalt dem som svin, man har omtalt dem med alle mulige ting. Så i de fleste tyskers øjne var jøderne skadedyr. Og det betød selvfølgelig, at da Hitler gav ordre til i 38. den 9. november, at nu skulle man gå ud og ødelægge de jødiske ting, jødiske synagoger, så var det ikke kun nazisterne, der gik på gaden, så var det også den menige tysker, der gik på gaden. Og i løbet af en aften fik de jo brændt over 1000 synagoger. Der var over 90, der blev slået ihjel. Det lyder ikke så meget, fordi hvad der skete bagefter, men der var flere tusinde, der kom på hospitalet, og alle de tyske jødiske forretninger blev ødelagt. Min fars familie oplevede det også. De oplevede deres store forretning. Ruderne blev smadret, og dagen efter blev der malet på vinduerne selvfølgelig, når de satte nye vinduer i, at man skulle ikke købe hos jøderne. Man skulle holde sig væk. Der stod tyske soldater, tyske nazister ude foran forretningen, og sagde det folk, de skulle gå derind. Og når de gik hjem på forretningen om aftenen, ja, så blev de stoppet og fik tæsk, hvis de var heldige, og blev slået rigtig hårdt, hvis det var gået helt galt. Min far oplevede også, at han blev smidt ud af universitetet. Han måtte ikke gå mere på universitetet. Der blev lavet lov umiddelbart efter Krystalnatten, at jøderne måtte ikke gå på universitetet, jøderne måtte ikke gå på svømmehal, jøderne måtte ikke gå til sport, måtte ikke bruge offentlig transport. Stille og roligt kom alle forbuden ind, så både min far og lillebror blev smidt ud af deres skoler og måtte blive hjemme. Og selvfølgelig forretningen måtte mine bedsteforældre lukke ret hurtigt efter. De havde heldigvis lidt penge, så de sagde, lad os komme væk herfra. De kunne godt se, at det blev ikke bedre. De vidste ikke, hvor slemt det ville blive, men de vidste godt, at det blev eller ikke bedre. Forsøgte at komme ud af Tyskland. De forsøgte at komme til Australien. De forsøgte at komme til USA. De forsøgte at komme til Danmark. De forsøgte at komme til Sverige. De forsøgte alle landene. Og selvfølgelig også primært Palæstina. Palæstina var lukket. Som det eneste, man kunne sige, der skulle være et jødisk land, var komplet lukket, netop på grund af briternes beslutning i Hvidebogen. Så min fars forældre og hans lillebror og ham selv kunne ikke komme nogen steder hen. Min far, han var snarrådet, klog, så han gjorde det, at han fandt ud af, at Danmark tog landbrugselever. Så han søgte op som lærer. Han vidste ikke engang, hvordan en ko så ud, tror jeg, på det tidspunkt. Han var et storbysmenneske, ligesom mig, men han tog vej til Danmark, og han kom ind i Danmark sammen med en flok andre unge tyske og østrigske jødiske mænd. Der var blandt andet Herbert Puntig, der om ham. Han var blandt andet også en af de der halusinkalamanten. Han kom til Danmark, kom ud på et eller andet landbrug, og var her i, kom til Danmark i 39. Danmark blev selvfølgelig også besat, det ved vi alle sammen, og min far måtte så i 1943, ligesom de andre danske jøder, måtte han sætte sig altså over til Sverige, hvor han måtte flygte, hvor han så gemte sig de sidste to år af krigen, indtil 45. Jeg blev født så nogle år efter krigen, en del år efter krigen, og jeg husker min far som en ting. En far, som han aldrig var glad. En far, som vi fik gav ham gaver, det var forbudt for os, når det var Hanukkah, altså vores jul, eller hans fødselsdag, måtte vi ikke lave en tegning til ham. Vi måtte ikke give ham en gave, vi havde købt for 25 år. Når vi gik i biografen, så gik han ikke med ind. Han sendte også i biografen og ventede ude foran. Han var aldrig på ferie med os. På stranden kunne han godt følge os ned til stranden, eller til Tivoli, men han gik aldrig selv ind og underholdt sig selv. Og jeg tænkte jo, okay, sådan er en far. Jeg kendte jo ikke andre fædre. Det var min far, så alle fædre må være på den måde. De holder sig væk fra alt det sjove og overlader til os andre. Det var først senere, da jeg fandt ud af, at jeg blev større og talte med min far, jeg fandt ud af, at han var jo dybt, dybt deprimeret. Han var ind og ud af hospitaler hele tiden. Og han havde egentlig lyst til livet fra dag et af. Han havde forladt sin far, sin mor, sin lillebror og hele sin familie, som alle blev dræbt af tyskerne. Så han tilgav sig aldrig. Det er den dag, han døde. Han døde meget ung. Var det sådan set med, man kan ikke sige, at man døde med smil på læben. Men han var absolut ikke ked af, da han skulle væk herfra. Det var nærmere en befrielse for ham at komme væk herfra, fordi han havde gjort noget, han ikke kunne tilgive sig selv. Så havde min mor, fantastisk kvinde. Hun var født i Polen. En lille polsk sjæl. Det var typisk en polsk landsby, hvor der boede mange jøder. Min mors familie var mega stor. Jeg fandt aldrig ud af, hvor mange hun har. Men de havde noget med de 12 søskende. De var giftet ind i en anden familie, typisk fætter og kusiner, Så jeg tror, i den landsby var det omkring 100-150 personer, som var i familie, alle sammen. Og det var stort. Så, og det var jo lige så kendt i Danmark for 100 år siden. Men det var meget typisk i de polske jøder der. De giftede sig ind i hinanden. Der var nogle regler, man skulle gøre der, hvis den ene mand døde. Så skulle broren overtage konen, og det var... Der var mange regler i Toraen, der stod omkring det. Og dem overholdte, de var meget religiøse, min mors familie. Så min mor gik hver eftermiddag, gik hun det, der hed Cheder. Det var, hvor hun gik og lærte Torah, altså lærte Bibelen og lærte hebraisk. Og om formiddagen gik hun i en katolskole sammen med sine katolske veninder. Så hun havde venner på begge sider, og hun var omkring de 12-13 år i 39. Tyskerne går ind i Polen i 39, besætter Polen, og ret hurtigt finder de ud af, at jøderne skulle samles i ghettoer. Min mor blev sammen med hele sin familie smidt ind i nogle ghettoer, hvor de boede i mange år. Det var ikke ligesom de ghettoer, vi kender i dag. Det var ikke som Gellerupparken eller Voldsmose, eller hvad der ellers kaldes ghetto her. Det var et område, som var spærret inden med murværk, som min mor fortalte. I starten fik de lov til at gå udenfor. Til slut måtte de ikke engang komme udenfor at arbejde. Dem, der havde arbejdet udenfor, kunne ikke komme derud. Så de blev ind i det rum. Ghettoen blev lavet smallere og smallere, og der blev ploppet flere og flere mennesker derind. Maden var meget, meget begrænset. Typisk var det de små børn. Nogle af min mors mindre søskende på 4-5 år, der var om natten kravlet ud af kloakkerne, for at komme ud på den anden side og se, om de kunne finde noget brød, om de kunne bytte sig til et eller andet mad, og komme tilbage næste morgen. Ikke særlig behageligt gennem sådan en kloak der, men komme tilbage næste morgen for at få give familien mad. Det er klart, i ghettoerne var der masser af sygdom. Folk de døde hver dag, hver morgen man vågnede op i lejligheden, så var der nogen, der var døde, lagt ud på gaden, der var ikke så meget at gøre. Lagt ud på gaden, blev samlet sammen med nogle trækvogne, kørt uden for ghettoen og blev begravet eller brændt, eller hvad de gjorde med dem. Så man var valgt til det. Og efter et par år i ghettoen, var i og sig alle, der boede i ghettoen, var underernæret. De havde tuberkulose, de havde tyfus, de havde masser af sygdomme, var afbladet, ingen kræfter, var helt svage og var mere død end levende på det tidspunkt. Og alligevel var det ikke nok for Hitler. Nazisterne valgte jo på et tidspunkt, at nu skulle man lukke ghettoerne, og nu skulle man tage alle jøderne til lejre, til koncentrationslejre eller arbejdslejre. Og min mor kom sammen med hele sin familie, blev smidt ned om morgenen, op i en godsvogn, eller kreaturvogn var det, hvor de blev stablet ind. De stod tæt, som man kan forestille sig, havde fået at vide, at de måtte ikke tage nogen ting med andet de personlige ting, det vil sige ikke noget med at tage en taske med eller en kuffert med, det var kun det tøj, de havde på sig. Så de havde bare taget ekstra jakke på, dem der var heldige, havde taget 2-3 jakker oven på hinanden. Når de kom ind i togvognen, kunne de ikke engang være der. De blev presset ind, så der var slet ikke plads til dem. De kørte i næsten 2 døgn. Det var om efteråret, det var vinter. Der var koldt, der var ingen mad, der var ingen drikke. Hvis man skulle besøge undervejs, så stod man op. Der var ikke noget, man kunne gå ind i hjørne i togvognen, for der var ikke plads til at bevæge sig. Og folk døde i det. Folk, der døde, sagde min mor. Nogle af dem stod op stadigvæk, da de kom frem efter 2 døgn. For de kunne ikke ligge derned, så de stod bare blandt de levende. Da dørene blev åbnet, kom de frem til en koncentrationslejr, der hed Bergen-Belsen. Og da de kom frem dertil, var der først de døde røg selvfølgelig ud. De andre fik at vide, at de skulle stille sig i rækker. Og min mor stod sammen med sin mor og sine søskende, de små søskende, de små drenge, de små piger og alle de kvindelige familiemedlemmer. Og i den anden række skulle alle mændene stå, og alle drengene over ca. 13 år skulle over i den anden kø og stå der. Og for enden af køen, der sad der et lille bord, hvor der sad to, en læge, eller hvad han var, han kaldte sig læge, og en tysk nazist. Og han sad og vurderede hver enkelt meget hurtigt, under en sekund af gangen, om de var egnet til at arbejde. Og hvis det ikke var det, så holdt de den anden vej. Og min mor så sin far, hun så sin farfar, hun så sine store brødre, og hun så sin onkler og tante, eller onkler og fætter. Alle sammen blev dirigeret den forkerte vej. Ikke i arbejdslejre, men over i gaskammerne. Jeg behøver ikke beskrive for jer, hvad et gaskammer er. Det gør jeg selvfølgelig til eleverne på skolerne. Men min mor vidste godt, hvad det var. Som hun fortalte der var ikke nogen jøder, der stod der ikke vidste, hvad der skulle ske. Jøderne vidste godt, de ikke skulle i bad. Jøderne vidste godt, de ikke skulle navluses. Der var en ro, sagde hun, der var helt fantastisk, fordi man ville ikke skræmme børnene. Man havde selvfølgelig meget blodfærdighed. Man skulle klæde sig af, stå nøgen sammen med alle andre. Man skulle tage alting af, og den vej hen der. Og alligevel, så gjorde man det i stillhed, netop for ikke at skræmme de små børn, fordi man vidste, der var ikke andet at gøre, man fulgte af. Så min mor fik ikke sagt farvel, men hun så farvel til sin far og sine brødre. Og Da hun stod i sin egen kø, så stod hun sammen med sin mor og alle hendes mindre søskende. Min mor på det tidspunkt, som siger, hun var 12 år. Det var hende, der havde taget opdragelsen ansvar for de små søskende. Det var hende, der passede dem derhjemme, mens moren havde arbejdet. Så hun skulle holde fast i dem. Og hun vidste godt nu, at nu er deres tid kommet. Min mors mor vendte sig om til hende og sagde, at hun troede, at hun vidste, at hun skulle dø også. Og hun havde én ting, hun havde gemt. Hun havde gemt sin bryllupsring, som hun havde, min mor skulle have. Og min mor fik ringen og puttede den ind i sin mund, som hun gemte i halvandet år under sin tunge. Hele dagen i halvandet år. Min mor ser sin egen mor komme frem til køen og få at vide, at hun skal i gaskammer. Hun ser alle sine små søskende, en som en, sin mormor, alle sammen går alle hen. Og på et tidspunkt, hvor min mor kommer frem, er det hendes tur, så tænker hun sig om, og hun finder på noget, som er, ja, hvis der er en deroppe, så er det en, der giver en idé og lys. Hun tager en hårnål, hun havde en hårnål, den tager hun ud, og så stikker hun sig i fingeren, så hun bløder lidt, og så tager hun det blod og smører på sine kinder, så hun får en smule rødme i kinderne. Og da hun kommer frem, så så hun selvfølgelig anderledes ud. Hun så meget mere frisk ud, end alle de andre hvide og bare og afmærede. Hun var den eneste, der havde røde kinder. Og lægen spurgte, hvor gammel hun var. Hun sagde, hun var 16 år. Hun løg sig ældre. Og så får hun lov som den eneste at gå i arbejdslejr. Så min mor kom i arbejdslejr, og der var hun så næsten halvandet år. I halvandet år var det ikke nogen fornøjelse. Arbejdslejren var jo ikke noget med, som vi kender, med gode arbejdsforhold, med ordentligt arbejdsmiljø. Der var intet. De arbejdede, sagde hun, 16-18 timer i døgnet, hvor hun sad syd, 7 dage om ugen. De havde hver morgen, hver aften, var der det såkaldt optælling på rade, hvor de skulle stå ude, mange gange i frostvejr, andre gange i sindssygt varme, uden tøj. De skulle stå helt stille, indtil de blev talt. Det kunne tage mange timer, før de fik lov til at gå tilbage til paraderne. Det, de fik at spise i den tid, hun var der, som hun sagde, det var noget, de kaldte suppe. Det var noget brunt vand, som hun plejede at sige. Der var aldrig været noget. Altså, de vidste ikke, hvad der var i det. Det var ikke noget næring. Det var varmt vand, der var brunt. Og så kan man så gætte sig, hvad der var i den. Og så fik de et stykke brød hver dag, en lunds brød, som typisk var mukken, men det var lige meget, det var det, der overlevede dem. Det logisk igen, efter et år der, var dem, de fleste, der kom i arbejdslejr, døde jo. Det var meget få mennesker, der klarede halvandet år. De fleste var der et par måneder, så døde de, så blev de skiftet ud, så kom der nye ind. Tyskerne brugte jo menneskerne ligesom rokker. De talte jo ikke, der var en, der var død, væk med den, kommer der en ny ind og overtager jobbet der. Så der var ingen grund til at give dem få mad, der var ingen grund til at give dem lægehjælp, der var ingen grund til at give dem noget. Så de fleste af dem, der var arbejdslejr, døde af sult, af sygdom, eller de tog deres eget liv ved at gå ud til Pictoshegnet og røre ved det og komme væk herfra. Min mor fik på det tidspunkt, var i lejren, og det er jo kompliceret den historie, fordi jeg synes, den viser noget med tilfældigheder, troen, hvad det er, der gør det. Men min mor fik på et tidspunkt en veninde, fik ret hurtigt, en pige, der kom fra samme landsby. Jeg kan huske, min mor altid sagde, at hun var hendes kusine, og det fandt jeg ud af der senere. Det var hun ikke, de var døde hendes kusiner, men det var sådan en god veninde. Og de holdt sammen, hjalp hinanden. Hvis en af dem var syg, så prøvede den anden at pleje, kunne gøre så meget, kunne give hende hendes suppe ekstra, mad hende. Hvis en var mere sulten end den anden, så kunne de så dele lidt mere brød til den anden. De hjalp hinanden. Og på et tidspunkt, så står min mor og hendes veninde ude ved Pictoshegnet, og jeg ved ikke, hvad de overvejer, men det er nok ikke det bedste. Men de ser så ude på den anden side af hegnet, ikke ret langt ude, lå der en roe. Og for min mor at få fat i den, var jo mirakel, for det var mad. Så de får fat i en pind og får fraget den der roe til sig, får den ind over hegnet og vil spise den. De tør ikke gå ind i barakken. Åh, nu er jeg bladret af det her, undskyld. Jeg har siddet og bladret rigtig meget, kan jeg se. Jeg skal lægge den her væk fra mig. Der. Læg den. De tog ikke gå tilbage i barakken der. For de går tilbage til barakken, så er de andre fanger slået mig ned. Kunne have slået mig ihjel for at få fat i en roe. En roe, det var nok til at overleve på dage. Så en roe var så stærk for dem at sige, at det var mad, så de vidste ikke, hvad andre havde gjort. Så i stedet for det, så tog de med ud på latrinen eller toilettet, som ikke var et toilet, det var en lang, lang rende, hvor man bare sad ved siden af hinanden og besørgede der. De tog derud med min mor og hendes veninde, og kunne dårligt knække den roe. De kunne ikke koge den, den var bare at spise den rå, men de forsøgte at knække den i to dele, så de kunne dele den og spise den derude, inden de skulle tilbage igen. Og de når sådan set at knække den, hvor min mor hører et spark på døren, og der kommer en tysk officer ind, og inden de når at reagere, tager han geværet op og skyder min mors veninde midt i hovedet, så hun falder hovedet ned i toilettet i randen der, og er død selvfølgelig på stedet. Min mor fortalte, at hun sprang op og begyndte at kysse hans støvler, og begyndte at bede om sit liv, og bede om tilgivelse. Og så, ja, så kom mirakel, at i stedet for at skyde hende, så vendte han geværet om, og slog hende i hovedet med bagsiden af geværet, så hun også faldt ned i den der, og så gik han ud af døren. Så hun overlevede, og hvorfor jeg fortæller de historier, som måske så meget tydeligt, fordi det viser de få, der overlevede, og jeg har jo snakket med flere andre, som har været i koncentrationslejre i de hårde af dem. Det er rent tilfældigheder. Der er ikke noget, man kan sidde og sige. Nogle siger, det er et menneske, der har vilje. Nogle siger, det er nogle mennesker, der har brug for at komme videre og fortælle. Jeg tror meget af det her, det er rent og skært tilfældighed. Hvad er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller det forkerte sted? Min mor var heldig. Hun overlevede. De sidste 14 dage, 8-14 dage i krigen, der krigen var ved at slutte. Tyskerne var ved at tabe. Russerne kom fra den ene side, og briterne og amerikanerne kom fra den anden side. Tyskerne blev bange. De var mest bange for russerne. De var virkelig bange for, hvis nu russerne kom og så, at de havde slået blandt andet 6 millioner jøder ihjel, hvordan de var behandlet. De vidste godt, at russerne havde ikke haft tid til retssager. Der kom nok ikke nogen Nürnberg-sag den vej. De var blevet skudt, blevet dræbt med det samme. Så det russerne, det de gjorde tyskerne, det var, at de forlod, hvad hedder det, koncentrationslejrene. Dem, der var i Auschwitz, jeg ved ikke, om I hørte noget, der hed den dødens march. Har I hørt om den dødsmarchen? Ja, I kender. Altså dem i Auschwitz, det var det mest tragiske. Det var folk, der havde overlevet hele krigen. Og så valgte nazisterne at tage de overlevende ud på en march for at gemme sig for russerne. Hvor at selv de aller stærkeste, de døde de fleste af dem den vej de sidste 14 dage af krigen, fordi de skulle gemme sig. Men i Theresienstadt, hvor min mor var, der var det måske lige så slemt, for der forlod de bare. Nazisterne forlod koncentrationslejren og ud af døren. Og overlod fangerne i sig selv. Fangerne lå i deres buer. De havde ikke noget mad lige pludselig. Den der stykke brød, de plejede at få, var der ikke mere. Der var ikke noget at stå op til. De lå der bare. De tog ikke gå udenfor. Det var i Polen. De vidste også, at polakkerne ikke var deres bedste venner. Så det var ikke sådan, at de gik ud til dem og spurgte om hjælp. Så de lå og ventede og vidste ikke, hvem der kom. Vidste dårligt nok, om krigen var forbi eller ikke forbi. Der var ingen radio, der var ingen telefoner, der var ingen noget beskeder. Og min mor er så heldig, at de hvide busser, som kom ned for at hente blandt andet danske frihedskæmpere, danske politimænd, svenske og norske politimænd og norske fanger, kommer forbi til Theresienstadt, finder min mor, ligger på gulvet der. Hun vejer på det tidspunkt cirka 22 kilo. Hun er 16 år gammel. Hun lignede et barn. Hun har ingen bryster. Hun var fuldstændig uden hår. Hun lå nede. De kan se, hun trækker vejret. De tager hende op i bussen og tager hende med til Sverige, hvor det indlægger på hospital op i Gøteborg, hvor et eller andet mirakel, at hun kommer til at live igen. Og endnu mere mirakel, at hun bliver en kvinde igen, for i stand til at føde børn. Ellers havde jeg jo ikke kunne stå her. Så, men igen, ja, igen, så havde jeg en mor, da jeg voksede op, som var ganske normal, troede jeg. Jeg havde en mor, som hver eneste nat, græd og skreg. Det var klokken 10, det var klokken 12, det var klokken 2, det var klokken 4 om morgenen. Hver nat, så vågnede jeg ved at kunne høre min mors krig og græde. Jeg vidste jo ikke andet, sådan må alle mødre gøre. Man sagde, en far, der er ked af det, og en mor, der græder, det er den måde, Alfred er på. Der gik igen mange år, selvfølgelig, før jeg forstod, hvorfor hun græd om natten. Hvorfor hun skræd om natten. Det var hele hendes oplevelse, hele hendes liv, der lå der. Al smerten. Jeg startede så i skolen. Mine forældre valgte ikke at sende mig en jødeskole. Vi var meget fattige. Vi havde ikke råd til en jødiske skole heller ikke. Men de vidste også her, at vi skulle være danskere. De havde aldrig tænkt på, at vi skulle være andet, end nu skulle være i Danmark. Så de sendte mig på en dansk folkeskole. Jeg startede første dag i en stor skole ude i Vandløse. Jeg var den eneste mørkehåret dengang. Jeg var den eneste, der havde brune øjne. Jeg var også den eneste, der var omskåret. Men udover det, så tænkte jeg, jeg er ligesom alle de andre. Så indtil jeg kom første dag i skolen, og jeg mødte mine kammerater, så opdagede jeg pludselig, at det er dansk. Jeg troede, jeg kunne tale, kunne jeg ikke forstå et ord af. For alle mine kammerater, de sad og snakkede om, de skulle hjem til deres bedstemor til jul, eller de skulle have en fødselsdagsgave, eller de skulle besøge deres fædre i weekenden, de skulle møde deres tanter. Jeg havde aldrig hørt de ord før mit hjem. Så jeg tog hjem til min mor og far, som 6-7 år der, og konfronterede sig, hvad er en tante? Hvad er en farmor? Hvad er en onkel? Hvad er en fætter? Jeg har aldrig hørt de ord blive nævnt i mit hjem. Og det er måske derfra, og først det øjeblik, at jeg fandt ud af, uden jeg vidste, at der var noget, der hed Israel, uden jeg vidste, at der var noget, der hed Sion, at jeg fandt ud af der, at det, der skete til mine forældre, det, der var sket til hele min familie i Tyskland og Polen, at det vil jeg aldrig kunne ske igen. Skal aldrig kunne ske igen. Ikke når jeg bliver voksen. Ikke når jeg en dag får børn og børnebørn. Og der tror jeg allerede dengang, uden, som jeg siger, jeg vidste, at der var noget, der hed Israel, at jeg ville brænde mig så stærkt, at jøderne skal have deres eget land. At jøderne er nødt til at have deres eget land, hvis det ikke skal skulle ske igen. Det var lidt dystert. Israel blev oprettet, det ved vi godt, i 48. Og for mig er det, jeg var ikke født dengang, men det var den dag, den største festdag, som en af de ting, jeg fejrer allermest, når vi holder Yom HaShoah, Israels fødselsdag. Vi skal jo snart til at fejre 75 her. Vi forbereder allerede snart i 23, hvor det bliver en stor fest. Men det er en kæmpe dag for mig, for det betød i hvert fald, som jeg kan se i dag, også det, der sker i dagens Danmark, at jeg har et sted, hvor jeg kan tage hen. Jeg fortæller, i det første, jeg fortæller det, at jeg har lige sidste uge fået papir på, at jeg har fået det, der hedder Aliyah. Ved I, hvad Aliyah er?
Nej, tillykke.
Ja. Det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at flytte. Jeg er gift, har to børn og tre dejlige børnebørn i Danmark. Men for mig er det så vigtigt personligt, at nu får jeg Israels pas, som er det samme, der bliver åbnet op i rejsemuligheden, tager jeg ned og får min israelske pas, og den beholder selvfølgelig mit danske. Det har man lov til i dag, men det betyder utrolig meget for mig netop som jøde, men også det sejt til mine børn og mine børnebørn, at det er den mulighed, vi har, og måske desværre bliver tvunget til i løbet af nogle år. Jeg vil ikke komme så meget på selve Israel, hvad der skete. I kender lige så godt som mig i Israels historie. Israel blev angrebet i 48. Det, der skete dengang, efter min mening, stadigvæk årsag til, at vi står i dag med den konflikt, der er dernede. Palæstinenserne sagde dengang var det arabiske land, der sagde nej til at anerkende den jødiske stat, og nej til, at det skulle være en jødisk stat, og det har ikke ændret sig siden. Nu er det palæstinenserne, nu er der heldigvis arabiske lande, som begyndte at anerkende staten Israel. Omvendt, så er der palæstinenserne stadigvæk lige stede. Og så længe de ikke vil anerkende landet, bliver der aldrig fred, og får de aldrig deres eget land. Og jeg er bekymret for palæstinenserne i dag, må jeg sige, fordi hver gang israelerne laver en ny fredsaftale, de har hørt, de er ved at lave en med Saudi-Arabien nu også, der kommer et par nye arabiske lande til nu her formentlig i løbet af næste år. Hver gang de gør det, står palæstinenserne mere og mere isoleret, og får mindre og mindre ud af det, de drømmer om. Og det må jeg sige, jeg bekymrer over, fordi jeg synes et eller andet sted, at fremtiden tegner ikke lys. Hvis man har Israel har vi jo selvfølgelig det grønne område i Israel i dag, som ser ud nu. Og så har vi Vestbredden derude til højre, og et lille område nede ved Gaza. Gaza har Israel jo trukket sig ud af fra tiden 2005. Der har ikke været én soldat inde i Gaza siden 2005. Der er ikke en bosættelse, der er ikke noget. Og hvad valgte palæstinenserne at gøre i 2005, da Israel trak sig ud? Jeg ved ikke, om I kan huske de scener, der var jo slagsmål mellem israelske soldater og bosættere der, fordi de skulle fjerne de israelske bosættere der. Og palæstinenserne valgte dagen efter et valg at sætte Hamas til magten. Hamas, som har et mål at udrydde staten Israel. Jeg har været i Gaza før mange år siden. Gaza, stranden, dengang var præcis magen til Tel Aviv af Stortstranden, Askelon. Så hvis de havde bygget op i stedet for at rive ned, havde bygget op landet, så havde det været et fantastisk land, de har haft i dag. Gaza havde kunne være et turistland, ligesom alle andre lande, hvor man kunne tage ned på ferie, nyde stranden hele vejen. I stedet var de valgt en islamisk tro, virkelig en streng tro, hvor alt ligner ruiner nede. Og Vestbredden, ja, der kan man sige, der er man problematisk. Det er jo, at når de snakker med to tunger, jeg har så mange, det har jeg ikke taget med i dag, så mange tv-udsendelser, som man kan se, altså når de snakker om fred med Israel, de anerkender Israel, når de siger den ene vej, når de siger europæerne det, og når de så vender sig hjem til deres egen befolkning, så siger de, målet er én ting af det hele område dernede, skal være palæstinensisk, og jøderne skal rejse hjem til Europa, hvor de kommer fra. Det er en af de sjove ting, man kan sige. Først Europa, vi måtte jøderne. Europa ville ikke have jøderne dengang, og nu siger Europa, at vi heller ikke må være dernede. Så det er rigtig svært at finde ud af, hvor vi skal være henne med rundt omkring. Israelerne i dag, når man snakker med israelske ambassader eller israeler i dag, så siger de, at vi har mange fjender stadigvæk. Men de frygter mig. Der er ikke nogen israeler i dag, der taler rigtig meget om Vestbredden og palæstinenserne. Det fylder ingenting hos israelerne. De ved godt, der kommer terror en gang imellem det. Det ryster os andre, når vi ser op, der er en boostersprung i luften eller et eller andet. Men israelerne selv tænker ikke på det. Det er det. Det er ikke dem, der er fjenden. Hamas på Gaza er lidt mere alvorlig, men i øjeblikket, Så indtil vi har lige fået ved sidste uge, putter Israel rigtig mange penge, giver til Hamas, det lyder utroligt, for at få dem til at lade være med at lave de der ildbomber, og bomber, de flyder balloner ind over Israel hver dag. Hamas har holdt sig lidt i ro her sidste stykke tid, mod for penge, og grunden til Israel gør det, det er, at hvis Hamas forsvinder, det kunne jeg godt håbe i morgen, at de forsvandt, så er det ikke sådan, at der kommer noget, der er bedre bagefter. Det er aldrig lykkes endnu i et palæstinenserområde. Der kommer Islamisk Stat, der kommer Hezbollah, der kommer alt muligt andet. Så der findes allerede nu ude på i Gaza-området grupperinger, som er 3 gange værre end Hamas, som vil lave endnu mere terror. Så et eller andet sted siger Israel, vi hader Hamas, de ønsker os dræbt, men vi er nødt til at prøve at holde dem i live, fordi det, der kommer bagefter, er værre endnu. Den største fjende, Israel ser i dag, det er Iran. Det er klart. Atomvåben dernede fra er det, der kan true Israels eksistens. 100%. Og der må man sige, at verden er igen, ligesom vi har gjort utallige gange, lukket øjnene for jøderne og for Israel, har sagt, at vi laver lidt boykot til dem, og så stopper de nok. Iran bygger hver dag på deres atomvåben, øver sig hver dag, og jeg er 100% overbevist om, måske allerede i år, måske næste år, så ser Israel nu det nok, så tager de en tur ned og besøger Iran og får fjernet deres atomlager og deres atomvåben. Problemet er, at hele verden så råber op og siger, at Israel angriber en fredelig land, og Israel laver ting at være, men det har Israel nødt til at gøre. Den trussel, der er for Israel, hvis de får atomvåben, så er der ingen tvivl om, de vil bruge den, og så ved man ikke, hvad der sker, ikke kun over Israel, hvad der vil ske i hele verden dagen efter så. Den har jeg taget med bare for, at det er kun lidt, måske lidt drilleri. Jeg har prøvet at kigge på de der konflikter, der sker, hvor mennesker bliver dræbt rundt i verden. Og det er jo dybt tragisk, at mennesker stadigvæk skal slås ihjel af alle mulige grunde. Rundt om i verden kan man se Somalia, 1200 døde, Syrien, 2600, Mexico, 3000. Og i Israel-Palæstina-konflikten døde der sidste år 300. Og det er 300 for meget, det er slet ikke det, der er i tvivl om. Men hvorfor fylder Israel-konflikten så meget herhjemme? Det har jeg spurgt mig selv om 100 gange. Hvor mange af jer har hørt om Mali-konflikten? Hvor mange gange har jeg hørt om Yemen med 8000 døde? Hvornår er jeg ude i boykot Yemen? Har I hørt om den organisation? Eksisterer ikke. Men boykot Israel, den kører på alle kræfter. Blandt politikere, blandt menige, blandt danske, blandt aviserne. Den er trods alt en af de mindre konflikter, en af de mindre dødkrævende konflikter, men alligevel er den, der fylder mest. Det er det, jeg oplægger. Jeg gør det rimelig kort nu, fordi skal jeg ikke bruge for mig. Hvornår lang tid har jeg til? Du. Det er okay, I siger stop. Når ude på skoler, så spørger alle sammen, hvad er en jøde? Jeg siger, jøde, man kun være jøde med en måde. Det er ens mor er jøde. Hvis jeg får 27 børn, er der ikke nogen af dem, der er jøder. Hvis min ægtefælle ikke er jøde. Jøde er kun moren. Ordet halvjøde, kvartjøde, ottendelsjøde eksisterer kun et sted. Hos nazisterne for at dræbe så mange som muligt. Blandt jøderne eksisterer det ikke, kun moren. Til gengæld, en kvindelig jøde, kan få børn med hvem som helst. Børnene vil være 100% jøde. I Israel har man taget konsekvens af det, for det vil sige, hvis man skal have lov til at lave aliyah, lov til at indrejse i Israel, der er rigtig mange, også hjemme har jeg mødt, som siger, at jeg har fundet min mormor, eller oldemor, er jøde. Og så er man selv jøde. Så er man selv 100% jøde. Og hvis man er det, så skal man tage telefonen, ringe ned og sige, at jeg gerne vil lave aliyah, hvis man havde den interesse. Og så er man samme dag, at man velkommen i Israel. De har så lavet nu det, der hedder Law of Return i Israel. Det har man gjort, fordi der var rigtig mange, der sagde, det er jo ikke særlig demokratisk det her. Fordi hvad nu, hvis min far var jøde, og min mor ikke var det? Så der har man lov til nu, også som hvis faren er jøde, at komme ind i Israel, bosætte sig i Israel, men ikke som jøde. Man har lov til at blive israeler, men ikke jøde, før man eventuelt vil konvertere. Der er mange, der spørger om konverteringen derude, om man kan blive jøde. Og som jeg plejer at sige, don't go that way. Glem det. Det er, hvis jeg vil være kristen, så finder jeg jo en kirke, så går jeg ned til kirken, jeg holdt ved før, åbner høj kirken, og lader mig døbe, så er jeg jo kristen efter en kristen tro. Hvis jeg vil være muslim, så finder jeg en moské, og så går jeg ind og siger 3 linjer fra Koranen, mere skal der ikke til, så er man sådan set muslim. For at være jøde, vil sige først og sige næsten umuligt, hvis man ikke har en jødisk mor. Og udover det, så har vi 613 bud i Toraen, som man skal alle som en efterleve, hvis man ønsker at indgå det her. Og det er, jeg skal ikke efterleve nogen af dem. Jo, det gør jeg, nogen af dem gør. Jeg behøver ikke efterleve dem alle. Men det skal man gøre ved den der. Et godt eksempel, det er jo, at vi holder jo vores shabbat, hvor vi går i synagogen fredag aften til lørdag. Du må ikke arbejde, du må ikke køre, du må ikke lade andre køre for dig. Og hvis du kommer og siger, at jeg godt kunne tænke mig at være jøde, og hvad det hedder, man går til vores rabbiner, det er ham, der laver konverteringen, det er ham, der går til, man går der cirka 2-3 år, tager det, så vil han jo spørge dig, hvor bor du henne? Så siger han, jeg bor i Åbyhøj. Og så siger, hvordan vil du så komme i synagogen på næste fredag? Jamen, jeg vil tage toget. Jamen, så kan du ikke komme videre. Så bliver du ikke komme videre. Så er den allerede lukket der. Så jeg vil sige, en af de ting, det kræver i dag allerede, det er, at du bor i København. Vi har kun én synagoge i hele Danmark, den ligger i København. Så hvis du ikke bor i København, kan du ikke blive jøde. Hvis du ikke har et kosher køkken, jeg kan nok komme ind på, hvad det betyder. Det betyder, at du har en todelt køkken, hvor du har både mælkevarer for sig og køkkenvarer for sig, kan du ikke blive jøde. Han kommer hjem og kigger det. Så du har 613 bud, forbud og påbud, som du skal overholde for at kunne kompensere. Så er der nogen, der har fundet ud af, at man kan tage til Amerika, der laver lidt. De har lavet sådan nogle light-løsninger, eller Las Vegas-løsninger. Og det er også fint nok, så kan man kalde sig jøde. Men igen, hvis man kommer til Israel, bliver det ikke anerkendt som jøde. Man kan godt komme ind som israeler stadigvæk måske, men man bliver ikke anerkendt som jøde. Så hvis man skal anerkende som jøde i Israel, så er det en proces, som man skal virkelig have gode mennesker. Men alle dem, I kigger på billedet her, nogle er skuespillere, nogle er sanger, har en jødisk mor og en jødisk baggrund, og mange bruger det ikke, og mange ved det ikke selv. Og så fortæller jeg selvfølgelig de unge mennesker, for de er jo det, når de ser en jøde, vi er nogle mærkelige nogen i deres øjne. Så fortæller jeg dem, altså hør lige, du har jo selv sagt det, jødedom, vi har den gamle testamente, Toraen, kristendom har den nye testamente, det er fortsættelsen af Toraen, og muslimerne har Koranen, som kom mange, mange år senere. Og vi bruger begge dele. Og vi bruger begge dele, ja. Det er, jeg plejer at sige, at de unge mennesker, det er ligesom en serie på Netflix. Der er sæson 1, det er den gamle, til Toraen. Så er sæson 2, det nye testamente. Jeg holdt mig til den første serie. Jeg kan bedst i den første årgang. Men det er jo der pænder. Men når jeg har været ude og undervise nogle gange på koranske og muslimske børn, og de hader mig bare at komme ind i klassen, så er de jo klar til at slå mig ihjel næsten, når de får at vide, at jeg er jøde og sionist. Der er nogle gange meget set på Nørrebro. Også andre steder, jeg har været i Odense, var jeg her forleden dag, og det gør jeg godt. Så plejer jeg at sige til dem, I sidder og siger til mig, at jeg er ond og jeg er dårlig. I ved godt, vi er familie. Og så kigger de jo på mig, vi er i hvert fald ikke familie med dig, du er en dum jøde og sionist. Så siger jeg, du ved godt, Abraham, han var min stamfader. Abraham og Sara kunne ikke få nogen børn. Hvad gjorde Abraham så? Han gik i seng med sin tjenestepige og fik Ismael. Og efter mange år forbarmet Gud sig over Sara, og hun var 100 år gammel, blev hun gravid og fødte Isak. Så Isak og Ismael er halvbrødre, samme far, så selvfølgelig er vi i familie. Okay? Og når jeg så begynder at drille dem lidt, og det kan jeg så også gøre nogle gange til de kristne børn, siger, og så er vi jo abe efter os. Altså vi holder shabbaten fri, I holder fredagen, og de kristne har valgt søndagen. Ikke? Så mange af de ting, vi holder kosher, muslimer gør det samme, vi holder omskærelse 8 dagen, muslimerne har taget den samme, de venter bare til dem 4-5-6 år, hvor gamle de gør det. Ikke? Så mange ting har vi jo taget fra jødedommen. Så er det der, man hader nogen, alene en tro. Det sidste billede, det kender I selvfølgelig godt, den sidste nadver. Og det fortæller jeg selvfølgelig også, det ved I også godt, det har du selv sagt, at Jesus blev født som jøde. Jesus blev bar mitzvah, konfirmeret som jøde. Det måltid der sidder jeg stadigvæk hver år til Pesach, det vi kalder den sidste nadver. Det er vores påskemåltid, første sætter aften. Vi sidder stadigvæk den dag tilbagelænet i stole på samme måde. Og hvad det hedder, og Jesus døde og blev begravet på samme måde, som vi begraver jøder den dag i dag, hvor vi vasker det hele. I jødiske hverdag, meget kort, der er jo bedesalen, der er vores tefillin, vores bederimme, kalotten og tralot. To ting, jeg lige vil nævne her, det er kosereglerne. Kosereglerne er jo meget strenge, og jeg holder ikke kosereglerne. Hvis jeg har holdt kosereglerne, var jeg rejst fra Danmark for mange år siden, fordi du kan ikke gå ud og spise nogen steder, du kan ikke engang gå ind til venner og besøge dem og drikke noget og spise noget på deres bestik, hvis du holder rigtig kosereglerne. Der er meget strenge regler. Kosereglerne, efter min bedste overbevisning, skabt meget i selvfølgelig hygiejnes ting. Det er ting, der er logisk, når man tænker på jøderne som et 4.000 år gammelt folk, der gik i ørken, så var det meget vigtigt, at man ikke fik nogen sygdomme, man ikke fik nogen, hvad det hedder, farlige ting. Og dengang var et svin, der levede af døde ting, den fandt. Ligesom skaldyr, rejer, ål lever af døde ting, ligesom gribe og høge lever af døde ting. Og alle de ting må du ikke spise som jøde. Det gav rigtig god mening for 4.000 år siden. I dag er det mere tradition, præcisen, der kører derfra. Men den er stadigvæk, synes jeg, er meget, meget logisk. Man kan bruge den forklaring der. Vores shabbat er det samme. Det ved I jo godt. Fredag aften, hvor stjernerne går ned til stationen går ned til lørdag nat, hvor der er 3 stjerner på himlen, holder vi shabbat. Der må vi ikke arbejde. Der er ikke nogen, der må arbejde for os. Det synes jeg er en af de smukke tanker. En ting er, at jeg skal holde fred, og jeg skal hvile mig. Jeg skal være sammen med familie og sidde og studere og læse. Men hvis jeg har nogen, hvis jeg har en fabrik, eller jeg har nogle tjenestefolk, eller jeg har nogle dyr, må de heller ikke arbejde. Jeg må ikke sætte min hest ud på marken og pløje. Jeg må ikke sætte min tjenestepige til at gøre rent og lave mad til mig. Alle skal have fri den dag. Og det giver en fantastisk ro stadigvæk den dag i dag. Hver fredag aften, så mødes jeg med hele min familie, børn og børnebørn. Vi spiser shabbatmåltid sammen, tænder lysene og beder, og bagefter går de så i diskotek og biograf og hvad de vil. Men dejligt stadigvæk, at vi kan mødes i hvert fald en gang om ugen, og lige komme ned i gear alle sammen og snakke om det, vi har oplevet. De jødiske helligdage, Brit Milah, og vi skal nok komme tilbage til bagefter, hvad det betyder, den har haft en stor debat herhjemme. Og jeg har fuld forståelse for, at rigtig mange, også mange gode kristne og mange jødiske venner af jøder, har sagt det. Hvorfor skal I gøre det her? Hvorfor er det nødvendigt at lemlæste, at skære et barn på 8 dage gammel? Kunne man ikke vente, at han blev 18 år? Kunne man ikke lave noget andet noget i stedet for? Jeg vil bare sige, at selv mig som ikke-religiøs jøde, er det så vigtigt. Det er det mest vigtige ting. Jeg har gjort det til min søn. Min søn har gjort det til sine 2 drenge, og min far har gjort det til mig. Og som jeg plejer at sige, når jeg møder vores kære modstander af det her, jamen hør lige, hvis vi er så skulle vi være de mest onde mennesker i verden. Min far skulle være sindssygt ond, hvis han mener, det har givet ham problemer, og han så har gjort det samme til mig. Og jeg må være sindssygt ond, hvis jeg har haft problemer med min omskærelse, at jeg gør det samme til min søn, og så videre, og så videre. Nu har vi gjort det i 2.000 år, eller mere. Hvorfor skulle det pludselig give problemer? Men i Danmark, kan jeg lige fortælle dig, i Danmark er der cirka blandt jøderne 8-10 omskærelser om året. Det er hvad der er. Der er altid, skal altid være en lægested, og der skal altid være en mohel. Det er ham, der foretager omskærelsen. Meget ofte er det 2 læger, for nu ofte er det en mohel, der også er læge. Men det er meget vej. Og det man gør i Danmark, jeg gjorde det til mine 2 børnebørn, netop fordi, at der ikke er så mange i Danmark. Så jeg betalte mange penge og fløj en ind, den ene gang fra England, den anden gang fra Israel. Det der hedder mohel, altså ham, der laver omskærelsen ind. Det er en, der ikke lavede anden. I Israel laver man det hver dag. Så jeg vil gerne have en, der var vant til det. Og jeg vil sige, at det tog mindre end 3 sekunder. Og barn græd ikke. Det var vidderligt intet. Men det er rigtigt. Det er hårdt at se på. Og det er svært at forklare ud fra logikken, hvorfor vi gør det. Piger bliver bat mitzvah, når de er 12 år gamle. Det er konfirmationen. Det er på deres 12-års fødselsdag. Så er de kvinder. Så skal de kan gifte sig. De skal opfylde alle de kvindelige pligter. Det vil sige, at der er ikke mere noget med, at de snyder hjemme, at de ikke kan lave de ting. De har alle de pligter, som en kvinde har i familie Toraen, i forhold til de der 613 bud. En piges konfirmation foregår på den måde. Den lørdag, hvor hun bliver 12 år, eller hvor den tilste lørdag, bliver hun kaldt ind i synagogen. Så er det uafsnit, man læser. Man læser jo de der Torahul, de 5 mosebøger, læser man løbet af et år. Det afsnit, der i den uge, skal hun stå på dansk og fortolke foran menigheden. Så hun laver princippet prædiken. I stedet for rabbiner laver prædiken, så er det pigen, der holder prædiken den dag. Det er meget, meget smukt, meget, meget stærkt, meget, meget personligt, fordi de tager selvfølgelig udgangspunkt i deres verden, i deres familie, i deres liv. Drengene, de venter et år mere. Det er noget med, piger bliver modne før drengene. Det kender vi godt i jødedommen. Så drengene skal blive 13 år, før de kan stå bat mitzvah. Det er det gengæld lidt værre. Det foregår også, at de læser et ugeafsnit. Det foregår bare på hebraisk, og de skal synge det. Og jeg kan den dag i dag huske tilbage, da jeg stod derinde som 13-årig. Jeg kunne ikke et ord hebraisk. Jeg kunne ikke læse det. Jeg havde gået 2 år og var ikke særlig god til det. Jeg lærte det udenad. Så jeg stod inde i synagogen foran min klassekammerat, som aldrig havde været i synagogen før, fra Dansk Folkeskole. Og en masse mennesker, jeg ikke kendte. Og skulle stå og synge på sprog, jeg ikke kendte. Det var lidt grænseoverskridende. Men jeg overlevede. Så har man det, der hedder en mikve, det der oppe i højre hjørne, det er rituelle bad. Det er et regnvandsbassin, det ligger bag synagogen, har vi et i dag inde i København. Det er alle piger, alle kvinder, efter deres menstruation, så skal de ritualt vaskes. Der kommer man derned, de må ikke være sammen med deres mænd, før de har været afvasket. Det samme til bryllupper, så går man også derned, inden man bliver gift. Mændene i princippet skal også gå der en gang om måneden, men ikke lovmæssigt set, ikke i Toraen. Og så igen siger folk mig, ja, hvad er det for noget primært? Kan I ikke bare tage et bad derhjemme? Så selvfølgelig kan vi tage et bad derhjemme. Men den regel her blev altså indført, da jøderne gik ned i ørken. Står i Toraen. Jøderne dengang var der ikke noget bad. Der var ikke en badekar, der var ikke en badeanstalt, der var ingen svømmehal. Man samlede regnvand op, og den skulle man bruge bedst muligt. Bedst muligt var selvfølgelig at sige, at når det er mest nødvendigt, så bruger vi den, og den vej vi gør det. Bryllupper er kæmpestort i Israel. En stor fest. Til mit eget bryllup gift i en kibbutz i Israel, vi var 2.000 gæster. Min datter var kun 800, det var ikke så stort. Vi havde ikke så mange penge. Men det at finansiere sig selv, skal de sige. Israelske bryllup har den gode ting. Det er det gode, det er. Man giver aldrig gaver. Man giver penge. Og man ved, israelerne ved nøjagtigt, hvad det koster. Er nogen af jer, der har været et bryllup i Israel? I har været i Israel, ikke?
Jo.
Og jeg er ikke blevet inviteret til bryllup. Altså, jeg har været nede, blevet inviteret til 17 bryllup, uden jeg kender nogen. Bare jeg kom forbi nogen, der har bryllup, så jeg kom med. Og det er fordi, Israel betaler med sin egen kuvertpris. Man ved, at det koster, lad os sige, 300-400 kroner for en middag til den der fest der, så giver man typisk 400 kroner. Hvis man så er sød, så giver man 50 kroner oveni, så der er lidt til bruden også. Men man betaler selv sin mad. Det vil sige, at det er fuldstændig lige meget, man inviterer 600 eller 800 gæster, fordi folk betaler selv det der. Så den måde, israelerne bruger den dag i dag, en gang om ugen skal de ud og feste. Vi andre går en gang om ugen, måske på restaurant og spiser det. Israelerne tager til et bryllup, en fed fest, god musik, ligesom her i dag. Dejlig musik, dejlig mad, dejlig underholdning. Og det koster det samme, som at gå ud og spise. Så det er en fed måde at gøre det på. Det inden brylluppet skal man lave noget, der hedder en ketubah. En ketubah er en kontrakt på hebraisk, som bruden skriver under på, at hvad han skal gøre, hvis han nu skal gå for sin kæreste igen, sin kone igen. Han skriver, hvordan han skal give hende et beløb. Det bliver skrevet typisk 5-10 minutter før selve brylluppet finder sted. Forestil dig, at den unge mand, han er forelsket, hans kommende svigerforældre sidder bag ham og kigger, hvad han skriver, og så skal han skrive beløb, hvor meget han vil give, hvis han nogensinde vil gå for sin endnu ikke kommende kone. Og der skriver man jo typisk et stort, stort beløb. Man skriver ikke en krone på, fordi så tror jeg ikke, brylluppet bliver til noget. Der skriver man mange gange alt for meget på der. Og i Israel kan man bruge den i retssagen bagefter. Men det smukke er selvfølgelig, at i jødedommen har man altid taget hensyn til, ja, hvis det nu skulle gå galt, hvis det nu går galt i ægteskab her, så skal det være ved Gud og kvinden, der ligger allerede nu en aftale på, hvad hun skal have. Udover typisk altid, nu virker lidt mere moderne i Israel i dag, men typisk var altid kvinden, der fik både hjemmet og børnene. Kvinden har som sine opgaver og pligter ifølge Toraen hjem og børn. Manden har studering og de religiøse pligter. Så de to ting ligger også ned i tilknytning skilsmisse. Begravelse foregår som også meget, som jeg sagde før, skal helst ske inden for 24 timer, meget, meget hurtigt. Når nogen dør, skal de helst i jorden med det samme inden for jødedommen. Det der med at vente, det store problemer, i for eksempel min kone, hun kommer fra Israel. Hvis der er nogen af hendes familie, der er døde, så når vi aldrig komme med til begravelsen, fordi indtil vi får købt billet, indtil vi kommer ud til lufthavnen, så er personen allerede lagt i jorden. Og det samme, hvis det skulle ske den anden vej. Det er lidt problematisk. Men grunden til det igen, for 400 eller 4.000 år siden i ørken, det var ret svært at lade et menneske, der var død, ligge en uges tid i ørken og vente på at begrave ham. Det var ikke særlig smart at gøre det i hvert fald. Så derfor gjorde man det. Man må heller ikke være alene, når man dør. Jeg er to gange blevet ringet op af nogen, jeg ikke kendte. Den ene gang var, kan jeg huske, vores, hvad hedder han, Arne Meltzer, vores minister. Da han døde, der blev ringet op af noget af hans familie. Han lå inde på Rigshospitalet, om jeg ville sidde og være vågemand derinde om natten. Jeg sagde ja, fordi jeg kendte ham ikke. Jeg vidste, at man var, men jeg kendte ham ikke ellers. Så jeg tog derind og sad fra klokken 2 om natten til 4 om morgenen. 2 timer nede i kælderen på Rigshospitalet. Anden gang var på jødisk plejehjem. Heller ikke en person, jeg kendte, der sad, for klokken var, tror klokken var 10 til 6 om morgenen. Og det var ret uhyggeligt, for det var etværelses lejlighed. Han lå i sengen ved siden af mig. Jeg sad næsten ovenpå ham, og jeg tror, jeg var hen og rørte ved ham 4 gange, for at være sikker på, om han nu også var død. Men hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor skulle... En ting er, jeg ved godt, det ikke må være alene efter troen. Hvorfor gjorde jeg det? Og hvorfor gør man det som jøde? Jo, det er den største ting. Det er den bedste ting, man kan gøre som jøde. Og ved I hvorfor? For det eneste sted, man aldrig kan få tak. Der er ikke nogen, der kan sige tak til mig bagefter. Så det bedste, du kan gøre som en jøde, det er sidde ved en død, at vaske den døde, give klæderne på og være med til at begrave dem. Fordi den person kan aldrig sige tak til dig. Det vil sige, du gør det af ren og skær. Din egen at være følelse, uden at få tak for det. Det betyder rigtig meget for jøderne. Det betyder rigtig meget i forhold til vores andre helligdage. Skal vi have kaffe nu? Vil du gerne pause?
Ja, jeg tror, vi skal.
Ja. Må jeg lige køre den færdig her? Ja. Køre de 2 minutter færdig, så kommer jeg lidt sådan en naturlig bræk. Okay. Det betyder rigtig meget, det der med at gøre noget for andre. Hvis en jøde møder nogen, der har lidt af nød, hvis jeg møder en person, der har sulten, eller mangler penge, hvis jeg vil give den person penge, eller give mad, så vil jeg altid gøre det diskret. Forstå på den måde, jeg vil gå der om natten, og lægge en kuvert under døren, uden der stod mit navn på, eller en kur med mad foran døren, så går min vej. Fordi hvis jeg giver det, og siger her, jeg synes det er synd for dig, du får en check på 500 kroner, eller her der er en kur med dejlig mad og vin, så I kan leve der, så får jeg tak. Og så har jeg ikke gjort det af hjertet. Så som jøde gør vi det diskret. Vores helligdage vil jeg kun nævne enkelt en, det er Yom Kippur. Det er jo vores mest hellige dag. Og det synes jeg igen, jeg bruger meget tid på den ude på skoleelever, for jeg synes den er så vigtig, og den gælder også alle andre mennesker. Det er jo forsoningsdagen. Det er den dag, hvor vi siger, at Gud sidder ved himlen og skriver menneskerne ind i Sefer Chaim i livets bog. Gud han tager et enkelt navn og skriver os ind i livets bog. Det foregår på Yom Kippur, selve dagen. Du skal bede om tilgivelse. Du skal faste. Vi faster jøderne fra aften før i cirka 26 timer. Du drikker ikke, du spiser ikke, du må intet til. Du sidder inde i synagogen i 26 timer og beder, beder, beder. Men det får du ikke tilgivelse for. Den eneste måde, du som jøde kan få tilgivelse for, det er at gå hen til den person, du har generet. Hvis jeg nu har mobbet Biver her, og sagt, at jeg synes rigtig, det lød særlig godt, du spillede falsk, eller har gået og drillet nogle andre, så har jeg kun én måde for tilgivelse på. Det hjælper ikke noget, jeg faster. Det hjælper ikke noget, jeg beder. Jeg kan stå i synagogen i 3 måneder og bede. Det er kun ved at gå hen til Biver og sige undskyld. Det er den eneste måde, som jøde, vi kan få tilgivelse på. Vi tror ikke på himlen. Vi tror ikke på noget liv efter døden. Jøderne er død, så er han død. Vi ved ikke, hvad der sker, når Messias kommer. Vi håber, der sker noget godt, men det står der ikke i Toraen. Der står, når vi er døde, så er vi døde og færdige. Så tilgivelse er noget, vi skal have nu her på jorden. Ikke for Gud, men for den person, man har gjort dårligt. Og jeg bruger det rigtig meget til de unge mennesker i dag. Jeg siger, men hør lige, prøv en gang at forestille dig en gang om året at sætte jer ned. Og det gør man som jøde, uanset om man er religiøs eller ikke. Så sætter du dig ned omkring Yom Kippur og tænker, okay, hvordan har de år gået? Har du været nogenlunde menneske? Og det har vi ikke alle sammen været. Jeg tror, at meget få af jer skal sige 100%, at vi ikke har gjort noget, der var dumt. Og så har man altså en mulighed for at komme hen og sige, ved du hvad, kan du tilgive mig? Og det kræver rigtig meget, det skal man skulle være nogle gange bedre end mig. Men det kræver meget. Men alene det, at man tænker over det, man overvejer det, så tror jeg, det gør en til et bedre menneske. Man skal være ret fjollet, hvis man tænker over, om man har fortrudt gjort noget, at man så gentager det bagefter igen. Vil han være der, så...